Kom, sluit die oë as ons saam bid. Here, u woord is die lamp wat my die weg wys, die lig op my pad. Ek het 'n eed afgelê en daarby sal ek bly om aan u bepalings te hou. Hulle is regverdig. Van u beveel wyk ek nie af nie. U verordeninge maak ek altyd my eie, want hulle is vir my 'n vreugde. Ek lê my daarop toe om u voorskrifte altyd uit te voer tot die einde toe. Amen. Vanoggend gaan ons saam gesels uit Galasiërs 6 uit. Dankie Bessie. En ons gesels rondom die tema van om mekaar te dra. Miskien moet ek net eers 'n paar opmerkings maak voordat ons hierdie teks vanoggend lees, om ons net bietjie in die prentjie in te bring van waar is Paulus besig om met die gemeente te praat oor. Paulus is besig in Galasiërs 6 met sy slotrede van die brief wat hy geskryf het aan Galasië. Gerrie het voor verlede week ook daaroor gepreek, hoofstuk 2 en 3. En typies hoe hulle gemaak het in die Bybelse tyd, is om, as dit kom by die slotrede, dan weer alles, die kerngedagte wat hulle wou oordra in hierdie brief, dan weer bondig saam te kon vat, sodat hulle seker kan maak dat die lesers wat hierdie ding nou gaan lees, kan goed verstaan wat dit is waaroor hulle wou gepraat het in die brief. So kom Paulus aan die begin van die brief. En as jy Galasiërs vat en jy begin eers by hoofstuk 1, dan sien jy, hy doen baie moeite om homself eers bekend te stel, wie hy is en hoekom hy ook as 'n apostel geag moet word. En dan hier in die middel van hoofstuk 2, dan kom hy nou by die teologie wat hy wil uiteensit hier. Dan praat hy baie sterk oor die kontras wat daar is tussen die Jodendom en die wette wat hulle allemaal moes nakom en oor die Christelike lewenswyse. En hy speel hierdie twee erg teenoor mekaar af. Paulus maak 'n baie sterk saak uit dat die godsdienstige rituele en selfs 'n goeie lewenswyse sonder enige sonde niks beteken nie. Daar's net een ding wat jou verhouding met God kan herstel en dis 'n geloof in die opgestane Jesus Christus. Dis dit. Niks anders wat jy op aarde doen kan God beïndruk nie en niks anders kan jou red nie, net geloof in Christus. En dan kom hy in hoofstuk 3 en dan sê hy, so daarom is ons nou nie meer slawe nie, nee, ons is nou God se kinders. Ons is sy kinders, ons is nie meer slawe wat opdragte moet uitvoer as God die sweep klap nie, nee, ons is nou sy kinders wat in 'n liefdesverhouding onsself eintlik verloor met hom. En dan praat Paulus oor hoe besorg hy is oor die gemeente in Galasië. Hoekom? Omdat daar juist so baie mense in die gemeente is wat hierdie ding nie kop nie. Dit wil lyk of daar in die gemeente van Galasië bietjie 'n vroomheidsleer aan die gang is. Bietjie 'n ding is om te sê, oké, okay, nou is julle Christene, maar hier's nog 'n klomp goeders wat julle nou in plek moet kry, sodat mense dan kan dink en die res van die dorp kan sien, maar hierdie ouens is daarom deel van daai nuwe geloof. En so kom hy byvoorbeeld in hoofstuk 4, ek lees net vir julle hierdie paar verse, wat hy dan met hulle praat en sê, daar was 'n tyd toe julle nie vir God geken het nie, en slawe was van niks werd afgode, maar nou dat julle hom leer ken het, of liever nou dat hy julle leer ken het, hoe val julle dan weer terug in daai minderwaardige en armsalige wettiese godsdienstige reëls? Wil julle van voor af weer slawe daarvan wees? Julle hou aan om besondere dae en maande en feesgeleende en jare te vier. Ag, ek weet, vrees my harde werk aan julle was dalk te vergeefs gewees. En dan kom Paulus in hoofstuk 5 en in geen onduidelike taal nie praat hy nou met hulle oor wat dit beteken om waarlik dan vry te wees. Dit beteken jy is vry van enige menselike druk, van hoe mense verwag jy veronderstel is om te leef sodat jy God kan beïndruk. Nee, sê hy, Jesus het die beïndrukwerk aan die kruis gaan doen. Hy kom in 5 vers 3 en dan sê hy hierdie vers, ek sê dit weer nadruklik vir elkeen wat hom dan nou laat besny, en dit gaan nou oor die wettiese reëls wat hulle wil gehoorsaam. Daar's mense wat 'n klomp goeders wil doen sodat hulle regverdig kan lyk. Hy sê vir elkeen van hulle. Hy is dan verplig om die hele wet van Moses te onderhou. Julle wat van julle sonde vrygespreek wil word deur die wet te onderhou. Julle het julle band met Christus verbreek. Julle het die genade van God verbeer. So Paulus is kwaai met die mense as dit kom by om 'n sekere tipe van vroomheidsleer eintlik aan te hang en te sê maar hierdie is die belangrike ding en die fokus skui weg van wie Christus is en die werk wat hy gedoen het. Maar nou hoe dan nou met 'n Christen? Hoe moet ons dan nou optree? Kan ons dan nou maar net maak wat ons wil? Kan ons dan nou maar net aanvang wat ons wil? Want God se genade is dan nou in elk geval daar. Wel is deel van Paulus se argument dat God se genade is daar, maar dan kom hy ook uit by 'n lewe deur die Heilige Gees. Daar's iets wat jou met jou gebeur, kom sê Paulus, wanneer jy Jesus die dag ontmoet. Dis nie iets wat ek in reëls en in wette kan vasskrywe nie en op papier vasgevang kan word nie. Nee, daar's iets wat in my hart gebeur. As God se lewe by my kom intrek, dan spin my hart se kompas nie meer doelloos in die rondte nie. Nee, dan kry ek 'n doel en 'n vaste anker. Iets wat die kompas naald van my vaspen. En dis 'n doelgerigte lewe na God toe dan. En dan kom Paulus, na hy dit alles gesê het, by hierdie slotrede uit van hoofstuk 6. En hier in sy slotrede wil hy nou vir die gemeente kom wys, hoe lyk 'n gemeenskap van gelowiges, hoe lyk die kerk, hoe lyk die liggaam van Christus, dis die taal wat Paulus gebruik, wanneer ons dan vry is van hierdie wet, maar vry om wat te doen, vry om mekaar dan in liefde te dien. En om dit vir die gemeente dan te illustreer, dan gebruik hy nou 'n voorbeeld. En hy sê, hier is 'n manier. Sê nou daar is iemand van julle wat sonde gedoen het, wat gefouteer het. Wat se kompas om watter rede ook al begin spin het. En vir 'n oomblik of 'n seisoen dalk in hulle lewe koersloos was. Lees saam met my hoofstuk 6 dan. Daar van vers 1 af. Broers, as iemand in die een of ander sonde val, moet julle wat julle deur die Gees laat lei, so iemand in 'n gees van sagmoedigheid reghelp. Daai woordjie sagmoedigheid in die Grieks praeus kan vertaal ook as nederigheid. So in 'n gees van sagmoedigheid, in 'n gees van nederigheid eintlik die ander een dan reg help. En pas op dat jy dan self ook nie in die versoeking kom nie. Nou ons maklike manier om te dink hieroor is om te sê maar okay, ek het nou iemand en ek sien nou hier's nou 'n broer in die gemeente en dit het kwaai by sy werk gegaan en hy het aan die drink geraak en as ek gaan om hom van sy foute gaan probeer reg help, moet ek net pas op dat ek ook nie aan die drink raak nie. Dis nie heeltemal wat hy hier sê nie. Hy sê dit gaan oor die nederigheid en oor die sagmoedigheid. En pas op dat jy in die versoeking kom nie om wat te doen dan. En dit spel hy dan uit in die volgende paar verse dan. En dit gaan oor om hooghartig dan te raak teenoor die ou wat in sonde is. Dra mekaar se laste en gee op die manier uitvoering aan die wet van Christus. Dra mekaar se laste. En gee op die manier uitvoering aan die wet van Christus. Dis die wet van die liefde. As iemand hom verbeel, hy is iets en hy is niks, bedrieg hy homself. Laat elkeen sy eie doen en late ondersoek. En as dit goed is, kan hy daarop trots wees, sonder om dit met die van ander te vergelyk. Daarin lê die versoeking deel nou. Die versoeking vir die kerk sê van Galasië is om op 'n punt te kom wat ons sê, maar hiersoos ons en daai een is geval en ons is eintlik 'n bietjie beter. Omdat ek nie voor daai sonde geval het nie. Dis die versoeking. Moenie aan die versoeking aan daai versoeking om te van trots eintlik val nie. Elkeen sal rekenskap moet gee oor wat hy gedoen het. Iemand wat onderrig ontvang in die woord van God, moet sy leermeester laat deel in al die goeie dinge wat hy het. Moenie hulle self mislei nie. God laat nie met hom spot nie. Wat 'n mens saai, dit sal hy ook oes. En wie op die akker van sy sondige natuur saai, sal van die sondige natuur dood en verderf oes. Maar wie op die akker van die gees saai, sal van die gees die ewige lewe oes. Laat ons dan nie moeg word om goed te doen nie. Want as ons nie verslap nie, sal ons op die bestemde tyd ook die oesing samel. Solank ons die geleentheid het, moet ons dus aan almal goed doen, veral aan ons medegelowiges. Van hier af skryf ek eie handig aan julle. Kyk hier die groot letters, hy wil dit uitdruk, vir hulle benadruk. Daardie mense, wat so daarop aandring, dat julle ook moet laat besny, wil maar net uiterlik 'n goeie indruk maak, sodat hulle nie vervolg sou word terwille van die kruis van Christus nie. Al het hulle laat besny, onderhou hulle self nie die wet van Moses nie, maar wil net hê dat julle moet laat besny, sodat hulle kan roem oor wat met julle liggame gebeur het. Maar wat my betref, mag God verhoed dat ek ooit oor iets anders roem as oor die kruis van ons Here Jesus Christus. Want deur die kruis is die wêreld vir my dood en ek vir die wêreld. Ons gaan of 'n mens besny is of nie, is nie van belang nie, maar dat jy 'n nuwe mens is. En almal wat volgens hierdie beginsel leef, die ware Israel, mag God aan hulle vrede gee en barmhartigheid bewys. Dis tot waar ons gaan lees. Lang gelede word daar 'n storie vertel van 'n hofnar wat in Bagdad vir die sultan gedien het. En soos 'n hofnar mos nou maar moet maak, moet hy mos nou as haar swaarigheid in die paleis is of die koning of die sultan is bietjie bedruk, dan moet hy 'n paar grappe kom maak en bietjie ligsinnigheid inbring om bietjie die sultan te vermaak. En eendag sê hulle het hierdie hofnar in 'n oomblik van swakheid, het hy die sultan toe erg te na gekom. En die sultan is toe kwaad gewees en hy het hom onmiddellik tot dood veroordeel. Maar die sultan was so klein bietjie genadig dan ook gewees. En hy sê, ach, ek het al die jare wat jy by my in diens was, het ek ook in oorweging gebring. En jy is nou tot dood veroordeel, maar hier is vir jou 'n klein stukkie genade. Jy kan kies hoe jy tot dood veroordeel, hoe wil jy sterf? En anyway, die hofnar het so al sy moed by mekaar geskaap en gesê, ach, wel die edele, baie dankie vir die grootheid van die hart dat u nou hierdie besluit aan my oorlaat, ek kies om deur ouderdom te sterf. Sê, daar is sekere goed in ons lewe wat ons kan kies, en daar is ander goed wat ons nie kan kies nie. Om dood te gaan is gewoonlik nie een van die goed wat ons kan kies nie. In Galasiërs 6 in hierdie slotrede wil Paulus dan kom en vir mense kom wys, en hy wil ons help oor hierdie keuse van hoe ons moet lewe. En hy kom help die kerk daarmee. Nadat hy alles hier uitgepak het, oor die wet en die sonde teenoor om vry te wees, oor hoe ons slawe van die wet te gewees het, en hoe ons nou kinders van God is, en oor hierdie goeie werke om God te probeer beïndruk, teenoor 'n lewe wat geleef word vanuit die Heilige Gees, dan sê Paulus dit nou hier in die slotrede, hier sit nou, as jy iets gemis het in hierdie hele brief wat ek geskryf het, hier sit nou, die groot ding is, hanteer mekaar, saggies, sagmoedig, nederig. Nie meer volgens die wet van die Jode met harde oordeel nie, maar volgens die wet van Christus. Dis nou met sagtheid en met teerheid met mekaar dan te werk. Henry en Gerry het altoe in die laaste tyd baie verwys na die werk van Otto Scharmer oor die levels of listening wat hy daar het. As jy nou lus is om iets te lees wat vir jou goed sal doen, lees dit. En Otto Scharmer sê, ek en jy is gewire, ons breine, om in 'n gesprek of in 'n preek of in 'n konferensie of waar ook al jy sal wees, net uit te luister vir die sinne van dit wat ek reeds in my hart glo, dit wat ek klaar weet om dit bevestig te kry. My eie geloof en my eie vooropgestelde idees eintlik te bevestig. En so is dit ook met ons, met hierdie teks. As ons daai eerste woorde lees van as 'n broer gesondig het, dan is dit 'n brul wat ons opsit, wat ons default is, ons 'n teks wil lees, om onderskeid te wil maak tussen mense. Dis my en jou default. Ons wil hierdie mense wees. En daar's mense daar buite wat ons wil bykom. Ons is so, en daar's ander mense daar buite wat ons goeders wil steel. Ons doen goed, en ons is goed, en daai mense, daai, hulle is verkeerd. En ongelukkig lei ek en jy nie net in daai kwaal om die braaivleis vuur met politieke stories nie. Daai kwaal is lewendig hier binne hierdie heilige, afgesonderde gemeenskap van Christus wat hy die kerk noem. Hier's mense in die kerk wat dinge reg doen en dan is daar ander mense in die kerk wat dinge verkeerd doen. En ons, wie ook al die ons is, dis ons job om daai mense wat geval het reg te help. Dis iets waarmee ons goed is mos. Want solank ek iemand anders die vinger voor kan wys en sê, maar kom, kry daai bietjie in orde, dan hoef ek nie vinger aan myself te wys nie. Dan hoef ek nie diep in my eie hart te kyk nie. Want solank ons die vinger kan wys en sê, opruit ek van 'n plek af wat ek sê, ek weet, ek is reg. En hoewel dit die default is hoe ons graag hierdie teks sal wil lees en wil verstaan, want dit regverdig my posisie teenoor ander mense in die gemeente. Dit gee my 'n lisensie om die ander mense dan so 'n bietjie reg te help en te vermaan. Is dit hierdie klem van hierdie teks van Paulus nie? Sy argument, die klem van sy argument is op hierdie deel om te sê, maar dra mekaar. Nee, dieper, dra mekaar se laste. As iemand om maar so verbeel, hy is iets en hy is niks, bedrieg hy homself. Laat elkeen sy eie doen en late ondersoek, sonder om dit met die van ander te vergelyk. My en jou job, julle, is nie om te besluit wie is in en wie is uit nie. My en jou job in die kerk is nie om onder broers te besluit wie is reg en wie is verkeerd, wie is heilig en wie kwalifiseer om deel te wees van die liggaam van Christus nie. Nee, sê hy vers 5, elkeen sal self moet rekenskap gee oor wat hy gedoen het. Hy skryf hierdie teks vir die gemeente, nie vir die wêreld nie, vir ons. My en jou job is om mekaar se laste te dra. My en jou job is om saggies met mekaar te werk. Maar ons default, Here, ek weet nie of jy al weet nie, maar ek het gehoor die mense in die job, in die dorp sê, daai een, hy verneek ander mense. Ek het gehoor die mense in die dorp sê, daai meisie, die dogter is toe swanger. En wat 'n laste dra mense vandag? Wat 'n laste dra jy? Wat jy, as jy kon mense genoeg vertrou, jou broosheid sou kom oopmaak en sê, maar kom hier, kom klim onder my vlerke in en help my om hierdie laste te dra. Maar ons allemaal het maar ons dinge wat vir ons pynvol is, ons allemaal het dit maar die dinge in ons leven wat ons maak twyfel of ons verdwaas laat staan. Want ek weet wat het is, wat Paulus probeer sê, dit nie is om die laste te dra nie. Om die laste te dra beteken nie, ek verdra maar net die ander ouens hier rondom ons se klomp nikke en grille en hulle hang-ups nie. Dit beteken ook nie, ek is Mr. Fix-it nie. Martin Luther, hy skryf hierdie woorde, Christene moet sterk skouers en kragtige bene hê, sodat hulle swaar laste kan help dra. Dan het ons lief soos Jesus ons lief het. Dit gee nie net alleen aan die ander ou se lewe dan betekenis nie, maar gee ook aan my lewe betekenis. Hendry nou en sê hierdie woorde, onthou, wie iemand anders teen 'n opdraande uithelp, kom self bo. Daar's 'n organisasie The Simon Siren Foundation, Simon van Sirene Foundation. En hulle sê, hulle wil graag mense se laste help dra. Hulle sê, hulle visie is, hoor mooi verwoord hulle visie, Simon of Siren helped carry the load. A simple man using what strength he had to help ease the pain and carry the burden along the rocky path. We choose not to be bystanders. Ons, die ouens van daai gemeenskap, kies om nie net ouens te wees wat van die kant af kyk nie. Not to be bystanders. We believe in simple creativity. We believe simple creativity can make a powerful impact in our world and in our very own community. Eugene Peterson in die Message vertaal 6 vers 1 wat ons gelees het so. Live creatively, friends. If someone falls into sin, forgivingly restore him, saving your critical comments for yourself. You might be needing forgiveness before the day is out. Alhoewel die Galasiërs geweet het dat hulle vertroue in die kruis van Jesus moet stel en dat hulle volle gewig eintlik op die waarheid van hierdie opgestane Here en die evangelie moet steun, het baie van hulle hierin geval. Hulle het hulle vertroue in 'n klomp ander goed gestel, in sigbare tekens. Die besnydenis lees ons hiervan. Hulle het gestel in die onderhouding van wette. Hulle het gestel om in die oë van ander goed te lyk, veral die teenstanders en die vervolgers. Hulle het gestel in om hulle posisie by ander te versterk. Hulle het gestel in dinge wat hulle lewe as gelowiges makliker sou maak. Toe kom ek agter, ons doen nogal dieselfde. Ons stel ons vertroue ook baie maklik in die dinge wat ons in die oë van ander laat geld en ons kan laat veilig voel daar. Dink 'n bietjie daaraan, veiligheid in wat ek besit. Ek stel my vertroue in my neseiertjie. Dit wat ek op hierdie oomblik bymekaar maak, sal genoeg wees vir my eendag as ek aftree. Ek stel my vertroue in my jeugdigheid, of in ons voorkoms, of in die feit dat ons nog onafhanklik kan lewe in ons eie ou plekkie. Ons stel ons vertroue in die mag wat ons kan uitoefen oor ander, mag by die werk, mag oor vriende, sosiale gemeenskappe, mag by die kerk. Ons stel ons vertroue dalk in gesondheid, of in ons intellek, of in vriende, of in familie. En ons stel ook ons vertroue in 'n reeks godsdienstige gebruike wat hy hier noem, wat ander mense daarom moet raak sien eerder as om ons vertroue die evangelie van Jesus Christus te stel. Ons leen nie met ons volle gewig op die kruis nie. Ons, soos die mense van Galasië, rig nog eerder ons vertroue op nuttelose steenpilare. Was 'n televisiereeks gewees jare gelede. En daar kom die story uit, is nogal komieklik gewees, van mevrou Topper. En mevrou Topper wou so graag gehad het, haar man moes gaaf en vriendelik ook teenoor haar gewees het. En sy kom toe op 'n boek af, en die boek se naam is How to Train Your Puppy. En sy hierdie boek gevat en begin lees haar uit hoe om jou hondjie op te voet en om te housebreak en gehoorsaam te kry en alles, so dat hy altyd sy stert waai vir jou as jy nader kom. En sy het daai boek gevat en het presies so gedoen met haar man. Ooral in die boek waar daar gestaan het, Now tell your puppy this, het sy haar man se naam daar ingesit. So elke keer wat haar man iets mooi en gaaf gesê het, dan sy hom net soos die boek gesê het, hier agter die kop so 'n bietjie gevryf. En elke keer wanneer hy gehoorsaam was, dan sy vir hom 'n bederfie aangedra, net die boek gesê het. En dit het alles fantasties gegaan, want die man het toe nogal ook begin om beter te leef teenoor sy vrou, totdat die man toe eendag hierdie boek op afkom in die huis En hy sien al hierdie sinne wat hier staan, hy besef, maar dis die goed wat die vrou dan nou vir my mos nou sê die laaste tyd. En toe is dit chaos. Maar hy wil nie soos 'n hond afgerig word nie, maar ek dink hier is 'n groot les daarin. Daar lê groot krag julle in aanmoediging en applous van die mense rondom ons. Of het nou honde is en of het nou mense is. Jy kan 'n positiewe impak maak op die lewens rondom ons. Deur mekaar as broers en susters die las te help dra, aan te moedig. Creative, the small creative things. Klein kreatiewe dingetjies met mekaar te deel en te doen. Ag, jy trek weer iemand niets in die huis voor ons in. Ag, as omtrent elke 3 maande al iemand daar. Maar wie wat melktert laat my so tuis voel. Kom ons vat vir hulle melktert. Small bits of creativity. Klein dade van kreatiewe diens wat eintlik die wêreld 'n beter plek maak. Wat laste help dra. Vir die ou oor kan die pad laat voel, maar jy is nie 'n vreemdeling hier by ons nie. Welkom by ons gemeenskap. Wat vir die broer of suster wat geval het laat voel, maar ek is nie heeltemal verloor nie. Ek hoef nie skaam te wees om my kop iewers in 'n emmer te gaan druk nie. Nee, hier's mense wat saam met my die pad stap. Onder my vlerke inkom en my help om die pad entyd te stap. Ek sluit met hierdie aanhaling van iemand se anonieme aanhaling. Never neglect the little things. That soft word of praise or thanks, that delivery of the very best that you can do. It's of prime importance to never neglect doing the little things. It's in your little random acts of love that make people realize that they are special. Kom ons bid saam. Jesus Christus, ons weet baie goed wat die opdragte is. Here, laat dan ons lewenswyse bepaal. Laat ons die wat honger is, iets gee om te eet. Laat ons die wat dors het, iets gee om te drink. Laat ons klere gee vir hulle wat sonder klere is. Laat ons vreemdelinge verwelkom, laat ons siekes en gevangenes besoek. Here, dan sal U wat regverdig oordeel vir ons sê, kom, julle wat deur my Vader geseën is. Die koninkryk is van die skepping van die wêreld af vir julle voorberei. Kom neem met alles tot jou erfenis in besit. Dis ons hartsverlange, Here. Amen.